Muistan tässä mieleen, kun tuolla matkalla ajelin, kun minua kiusasi joskus, kun minä pidin tätä raamattupiiriä näille maahanmuuttajille 10 vuotta, niin minua kiusasi joskus se, että minä en kykene oikein, taikka siis se ei ole tullut tilaisuutta siihen, että johdattaa nämä miehet kokemaan Pyhän Hengen kaste. Kun se väki vaihtui aina ja toiset oli saanut enemmän opetusta ja toiset vähemmän ja sitten kaikista ei tiennyt, että onko ne oikeasti uskossakaan ja tämä vaivasi minua, kun minä ymmärsin Raamatusta, että ihminen tulee uskoon, sitten hän ottaa kasteen, hän liitetään seurakuntaan hänen, ja sitten Jumala haluaa antaa, täyttää hänet Pyhällä Hengellä. No niin, kerran kuitenkin sitten seurakunnassa me järjestettiin tämmöinen Pyhän Hengen päivä, johon kutsuttiin näitä arabia puhuvia. Heitä tuli sitten tuolta Punkalaitumelta, heiltä Vammalan lähettyviltä ja sitten osa Tampereilta, noin ehkä 340 kaikkiaan, en lukenut sitä määrää. Ja meitä oli sitten seurakunnan työntekijöitä siinä mukana, Pekka Ylenius ja Eeva Seppäläinen ja ketään meitä oli siinä, Juha Kotisaari. Melkein kaikki nämä saivat Pyhän Hengen kasteen ja alkoivat puhua uusilla kielillä. Se oli valtava tilaisuus. Sitten muutama viikko, ehkä 2-3 viikkoa meni aikaa, niin Usko Katto, joka oli silloin seurakunnan johtaja, ne soitti minulle ja sanoi, että tulisitko sinä, että pidetään afgaaneille nyt tämmöinen päivä. Ja pitäisitkö sinä siellä opetuksen sitten? Ja no niin, me pidimme sitten afgaaneille myöskin tämmöisen päivän. Ja minä sen pidin opetuksen. Ja sitten rukoilimme ja kehotin näitä poikia ottamaan vastaan Pyhän Hengen. Ja sama tapahtui silloinkin. Melkein kaikki nämä, kun kierteli siellä poikia niitä joukossa, niin ne puhuvat uusilla kielillä. Halleluja! Olitko sinä mukana siellä? Et sinä, liikko sinä olla? En sitä. Mutta sitten seuraavana, kun tämä tapahtui lauantaipäivänä, niin seuraavalla viikolla oli meillä tällainen tavallinen raamattupiiri ja afgaaneille ja arabeille eri päivänä. Niin sitten minä kysyin yhdeltä pojilta, että ketkä teistä ette olleet viime lauantaina siellä tilaisuudessa? Siellä oli 5-6 poikaa, jotka eivät olleet. Ja sanoin sitten heille, että no, nyt me rukoilemme teidänkin puolestaan, niin ne saatte. Ja kaikki nämä pojat täytyy Pyhällä Hengellä. Ja sitten siinä oli yksi poika sitten, minä kysyin heiltä, olitko sinä siellä? Niin sanoin, että hän alkaa puhumaan kielillä oikein voimakkaasti siinä. Että mitä tuommoista kyselet? Oli se, no niin, ja kuuntelin tässä näitä rukouksia, joissa mainittiin tämä Pyhällä Hengellä täyttyminen. Ja siellä Johannes Kastaja saarnasi aikanaan, että minun jälkeeni tulee hän, joka kastaa Pyhällä Hengellä ja tulee. Se oli Johannes Kastajan saarna. Ja se on tärkeä aihe, että siitä puhutaan ja myöskin rukoillaan, että ihmiset saavat Pyhän Hengen kasteen. Sitten mä ajattelin tuossa tullessani myöskin semmoista asiaa, että kun Jeesus sanoi näin, että jos joku haluaa minun perässäni kulkea, niin ottaa, se on tämän kirjoitettu Luukkaan evankeliumin 9. lukuun, niin sanotaan, että ottakoon ristinsä joka päivä. Ja minä ajattelin tuolla matkalla, että miksi se joka päivä pitää ottaa? Eikö se kerran riitä kuin kerran ottaa? Mutta tuli siihen tuloksen, että se pitää joka päivä sen tähden, että tämä ihmisliha ei kuole. Vaikka olisi 50 vuotta ollut uskossa, niin ihmisluonto, se lihan luonto ei kuole mihinkään. Se on yhtä ilkeä vielä 50 vuoden perästä. Onko tässä joku muuten huomannut tämmöisen asian? Ja sen tähden se ei ole semmoinen kertakäyttäinen, kun minä otin sen ristin 50 vuotta sitten, niin se toimi enää sillä tavalla. Yrittää ottaa joka päivä. Joka päivä kieltää itsensä ja tuota, siinä sitä kilvoitusta riittääkin ja sitä ihmisluonnetta, että niistä lihaa niin ei voi pitää omalla tahdonvoimallaan kurissa, vaikka kuinka yrittäisi ja hammasta purren, niin siinä käy huonosti. Sen voi tehdä vain pyhä henki, jos ymmärrämme ja osaamme antaa pyhälle hengelle siihen mahdollisuuden. Mutta nyt ennen kuin luen Raamatusta, niin haluan tuossa lyhyesti mainita tässä kirjoissa, niin olen ollut siitä iloinen, että täällä käydessäni aikaisemmin niin monet ovat hankkineet näitä minun kirjojani. Ja se on merkki siitä, että ihmiset ovat kiinnostuneita tutkimaan hengellisiä asioita. Ja joku sanoi kerran näin, että minä en lue mitään muuta kuin Raamattua. No hyvä, jos luet sitä, niin kyllä se riittää. Mutta kuitenkin sitten monet Raamatun asiat jäävät meiltä ymmärtämättä, taikka ne ainakin valaistuvat meille, kun me luemme hyviä opetuskirjoja. On olemassa myöskin sellaisia opetuskirjoja, joista ei tule oikein kunnon valoa ja apua ihmiselle, mutta on myöskin sellaisia, joista saa paljon hyötyä. Minäkin olen lukenut elämäni aikana paljon opetuskirjoja. Kuuluisin saarnaajien opetuksia. Heiltä saa kaikkein parhaat opit. Wotsman Nilde ja Charles Spurgeonin kirjoja, McIntoshin Raamatun selitystiukset, Matthew Henryn kommentaari, se on se maailman kuuluisin Raamatun selitystius, Matthew Henryn kommentaari, ja paljon muuta. Niistä saa sitten opetusta. Ja tässä on, mulla on tämmöinen pari kirjaa, vain kuolematon ihminen, joka käsittelee ihmisen kolminaisuutta. Ihmishengen, sielun ja ruumiin toimintaa. Tästä aiheesta on hyvin vähän puhuttu ja myöskin opetettu. Ja sitten tämmöinen kirja kuin Uusi ihminen Kristuksessa, joka käsittelee uskovan ihmisen minäkuvaa. Minäkuvan parantumista, uskovan ihmisen identiteettiä. Yksi luterilainen pappi sanoi, kun minä tapasin hänet tässä kerran yksi hengellisillä juhlilla, niin hän antoi minulle oman kirjansa ja minä sitä annoin hänelle tämän kirjan. Ja minä sitten kuulin hänen sanovan mulle sitten jälkeenpäin tapasin, on tuolta Pohjanmaalta jostakin, sanoi, että on paras kirja, mitä hän on tästä aiheesta koskaan lukenut. Uusi ihminen Kristuksessa. Että tästä on paljon hyötyä sinulle, kun sä omaksut oikean kristityn minäkuvan, joka perustuu Kristuksen sovintotyöhön. Ei se perustu mihinkään muuhun kuin Kristuksen sovintotyöhön. No niin, nyt luen täällä Jumalan sanaa. Otan lähtökohdaksi vaikkapa tuosta Matteuksen evankeliumin 8. luvusta. Mulla ei ole vanhaa testamenttia mukana, niin minä luisin täältä uuden testamentin puolelta. Nimittäin nyt kun on meillä ehtoolliskokous, ei ole hyvä puhua rististä, ristintyöstä. Tämä on kaiken A ja O ja siunauksen lähde, mitä Jeesus teki meidän puolestamme. Ja nämä Raamatun kohdat, joista jää nyt koitan tuoda esille jotakin, niin ne osoittavat meille sen, että Jeesus antoi itsestään kaiken, mitä annettavissa oli, jotta me saisimme jotta me saisimme hänen siunauksensa, siunauksensa osalliseksi. Hän otti päällensä kaiken sen pahan, mitä meissä on, jotta me saisimme kaiken sen hyvän, mitä hänessä on. Hyvän ristin työn voi siis ymmärtää tälläkin tavalla. Tietysti tähän sisältyy niin paljon, paljon asioita. Mutta luen nyt täältä Matteuksen evankeliumin 8. luvusta jakeen 17. Jotta kävisi, 16. Illan tultua Jeesuksen luo tuotiin monta riivattua. Hän ajoi sanallaan henget ulos ja paransi kaikki sairaat. Jotta kävisi toteen profeetta Jesajan kautta puhuttu sana, hän otti päälleen meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Siis tässä sinä huomaat, hän otti päällensä meidän sairautemme, näin täällä sanottiin, ja kantoi meidän tautimme. Minkä tähden? Sitä varten, että me parantuisimme. Sillä hänen haavojensa kautta te olette parannetut. Ja nämä siunaukset on omistettavissa uskon kautta. Nämä ei tule automaattisesti kenenkään osaksi. Ne täytyy saada sellainen ilmestyksen omainen usko, jolla tartutaan kiinni näihin asioihin. Ja sitä ei ikävä kyllä aina ole kenelläkään takataskussa. Esimerkiksi kuuluisa amerikkalainen parantaja evankelista Charles Price kirjoitti sellaisen kirjan, mikähän sen kirjan nimi nyt mahtaa olla, en unohtanut sen, mutta pieni kirjanen, jossa hän kertoo näin, ihmeitä tekevä usko. Hän kertoo näin, että hän katseli, hänen kauttaan tapahtui paljon parantumisihmeitä. Mutta hän katseli joskus noita parantumiskokouksia ja huomasi, että ihmiset lähtivät pettyneenä niistä pois, kun eivät parantuneet. Niin hän mietti tätä kysymystä, että mistä se johtuu. Sitä ei pidä syyllistää sairaita, eikä sitä pidä syyllistää myöskään saarnaajia, elleivät he sitten nyt omissa nimissään rupea lupailemaan jotakin, antamaan katteettomia lupauksia. Mutta ei sitten tarvitse ketään ruveta syyllistämään. Charles Price tuli siihen tulokseen, että yksinkertaisesti joko tämä saarnaaja tai sitten nämä sairaat eivät saaneet hengen kautta ilmestystä, johon tarttua kiinni. Ja silloin se ei toimi. Vaikka huutaisi kuinka paljon, tai itkisi, tai mitä tekisi. Vaikka toisinaan kyllä tapahtuu. Minä muistan, kun minun pikkupoikani oli kovassa kuumeissa ja minä rukoilin sitten oikein epäuskoisen rukouksen omasta mielestäni. Ei ollut pisaraakaan uskoa, niin hän parantui siitä kuumeista. Että emme aina osaa selittää näitä. Mutta muistan yhden tapauksen sitten omasta elämästäni, jonka minä perustan tämän opetukseni. Kun vuosikymmeniä sitten minun kainaloni ilmestyi sellainen paise, joka kasvoi kasvamistaan, ja minä sitten pelkäsin, että siinä mahdollisesti on joku kasvi, ja onko minulla syöpä tullut. Ja sitten minä eräänä päivänä istuskelin kotona, niin tämä tapahtui 70-luvulla. Minä olen jo niin monta vuosikymmentä mennyt siitäkin. 70-luvulla niin minä istuin kotona, niin kuin minä sain ilmestyksen yhtäkkiä. Minkälaisen ilmestyksen sinä sain? Minä sain ilmestyksen siitä, että kun Jeesus oli ristin puulla, niin hänet haavoitettiin meidän rikkomustemme tähden, ja hän kantoi meidän kipumme ja sairautemme. Ja hänet haudattiin siinä ruumiissa. Mutta kun hän nousi haudasta, niin hänellä ei ollut enää niitä sairauksia ja kipuja mukana. Ne jäivät sinne hautaan. Tämä on ihan selvä asia. Ne jäivät sinne hautaan. Sen tähden, että hautaaminenkin on hyvin tärkeä asia, vaikka sitä ani harvoin puhutaan, mutta Jeesus haudattiin. Paavali terottaa tätä, että hänet haudattiin. Ja ne jäivät sinne hautaan. Ja minä sain ilmestyksen, että siellä ne kuuluu. Niin kuuluu olla siellä. Ja minä sanoin tälle paiselle näin. Kuka sinulla antoi luvan lähteä sieltä haudasta? Sinä olet lähtenyt sieltä omin lupinesi ja tullut vaivaamaan minua. Mutta minä lähetän sinut takaisin nyt Jeesuksen nimessä. Ja menen takaisin sinne kalliohautaan. Minä puhuin sille ihan niin kuin ihmisille puhutaan. Ja minä tiesin 100-prosenttisella varmuudella, että se lähti. Tämä oli ilmestyksen kautta saatu usko. Ja vaimoni tuli kotiin töistä sitten. Minä kysyin, että tiedätkö missä se paise nyt on? Ja että siellähän se on sinun kainalassasi. Niin minä, että vielä se on hetken, mutta se on jo matkalla. Ja se meni menojaan, eikä ole tullut takaisin. Näin se toimii. No siitä ei voi, ei se ollut minun ansioten, eikä sinun ansiotasi, mutta Jumala voi antaa tällaisen, jonka sä voit tarttua kiinni. Ja tiedät, että jos sulla on sinapisiemenenkin verran uskoa, niin sä voit sanoa tälle vuorelle heittää toiseen paikkaan. Mutta se on lahjaa, mitä annetaan. Mutta Jeesus kantoi meidän sairautemme, että me saisimme parantua. Niin. Ja varmaan tässäkin joukossa on ihmisiä, jotka ovat jossakin rukousjonossa parantuneet, ja taikka kun olen itse rukoillut ja niin päin pois. Mutta parantuminen kuuluu meille, mutta jos et parannu jossakin kokouksessa, niin älä syytä siitä itseäsi, äläkä syytä toisia. Jumala, äläkä syytä Jumalaa, ja kyllä sä, jos olet uskossa, niin sä tulet kerran parantumaan joka tapauksessa, kun saat uuden ruumiin, jossa ei ole enää sairauksia, ja olet ikuisesti nuori ja terve siellä Jumalan valtakunnassa. Kiitetty olkoon Herran nimi. Sitten luemme täältä toisesta korintolaiskirjeestä sen 5. luvusta. Jakeen 21. Toinen korintolaiskirja, 5. luku ja 21. Hänet, joka ei synnistä tiennyt, Jumala teki meidän tähtemme synniksi, jotta me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Siis hänet tehtiin synniksi. Mitä varten? Jotta me tulisimme hänessä Jumalan vanhurskaudeksi. Ei Jeesus ottanut meidän syntejämme päällensä sitä varten, että me uskoon tultuammekin olisimme aina sellaisessa tilassa, että minä olen kurja syntinen. Tätä kuulee Suomen maassa äärettömän paljon opetettavan. Uskovaisille opetetaan ja uskovat puhuvat, että minä olen niin kurja syntinen. Se ei perustu ollenkaan tähän Raamatun kohtaan. Hänet tehtiin synniksi, että meistä tulisi Jumalan vanhurskaita. Ja tämä on... Tämäkin saadaan ilmestyksen kautta tällainen usko Jeesuksen Kristuksen sovintotyöhön. Että meillä on oikeus uskoa olevamme Jumalalle kelvollisia ja hyväksyttyjä ja vanhurskaita ihmisiä. Tämä on evankeliumin oppi. Eikä se, että uskoon tultuasi, sä edelleenkin olet semmoisessa surkeassa tilassa. On oikein olla nöyrä. Se on raamatullista. Mutta ei se ole oikeaa nöyryyttä, että sinä et ole päässyt vielä ymmärtämään Jeesuksen työtä. Ja sä pidät uskovaisena ihmisenäkin itseäsi jonakin kurjimuksena. Et sinä ole mikään kurjimus, jos sinä olet Jumalan lapsi. Sinä olet pyhä ja vanhurskas. Jumalalle otollinen. Olet pyhän hengen temppeli. Sinusta on tullut Jumalan perheen jäsen, Jumalan pappi. Olet kelvollinen taivaaseen ilman kiirastolla läpikäymistä. Katolisessa kirkossa on tämmöinen opi, kun kiiras tuli. Mä kirjoitin tuommoisen kirjan, kun ettei kukaan eksyisi. Ja siinä ei johdosta, niin sitten tutkin tätäkin oppia. Ja se sanoo siis näin, että ihminen voi kuolla tämmöisessä armon tilassa, mutta hän ei ole kuitenkaan semmoisena vielä kelvollinen taivaaseen. Niin hänen täytyy käydä läpi tämmöinen puhdistava tuli, kiiras tuli. Sitä ei tiedä kuinka kauan se kestää, mutta ilmeisesti vuosia, ehkä satoja vuosia, ei tiedä. Ja tämän tiimoille sitten kehitettiin tällainen niin sanottu aneoppi, joka tarkoittaa sitä, että maan päällä asuvat ihmiset voivat vaikuttaa kuolleisiin sillä tavalla, että jos he maksavat rahaa kirkolle, tai suorittavat tiettyjä rukouksia, tai hyviä tekoja kirkon puolesta, niin tämä vainaja voi sitten saada lyhennystä siihen kiirastoliaikaan. Tämä pääsee vähän helpommin. Mutta kuule, jos sinä olet Jeesuksen oma, niin sinä ei tarvitse mennä kiirastolain kautta. Jeesus meni kiirastolain, siis joku lainausmerkeissä sanottuna. Hän kärsi ihan riittävästi sinun ja minun puolestani, että me pääsisimme autuuteen hänen pyhän verensä kautta. Halleluja! Niin. Sitten täällä sanotaan roomalaiskirjan 6. luvussa jakeessa 23 tämmöinen sana, 6. luku ja 23, onko nuo 8. luku tässä, mutta synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Se kuuluu tähän aiheeseen myöskin, että me olemme ansainneet iankaikkisen kuoleman ja kadotuksen synneillemme, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa, Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Mutta nyt luen täältä Galatalaiskirjeen 3. luvusta. Galatalaiskirjeen 3. luvusta jakeen 13. Kristus lunasti meidät vapaiksi lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme. Sillä kirjoitettu on, kirjoittu on jokainen, joka on puun ripustettu. Nyt tässä sanottiin jälleen se, että hän tuli kiroukseksi meidän puolestamme. Hän otti meidän kirouksemme päällensä. Ja sitten sanotaan seuraavassa jakeessa, näin Abrahamin siunaus tulisi runsaasti pakanoiden osaksi Kristuksessa Jeesuksessa. Ei Jeesusta kirottu hänen syntiensä tähden, vaan hänet kirjoittiin sinun syntiesi tähden ja minun syntiesi tähden, että me pääsisimme kirouksen alta pois. Eikö niin? Ja nyt tämä minä olen nyt huomannut omassa elämässäni ja toisenkin elämässä, mutta aika usein vaikuttaa. Nykyisin mulla ei ole enää sitä, mutta joskus nuorempana mulla oli semmoinen ainakin silloin tällöin niin kuin semmoista salaperäistä pelkoa ja uhkaa, että jospa tässä kuitenkin käy huonosti jotakin päivä. Mitenhän se on minun kanssani tuo taivaaseen pääsympikin, että onkohan ne kuitenkaan niin kuin asiat riittävän hyvin. Minä olin nuori saaraaja 70-luvulla ja näistä tyhmyksissä niin kerran aloitin yhtä kokousta ja sanoin näin vielä, että ei sitä tiedä, miten tässä vielä loppujen lopuksi käy. Siellä oli puhumassa lähetyssaarna ja ensi jo Rajahalme ja hän vähän niin kuin sitten ei nuhdellut minua, mutta hän rupesi korjaamaan minun puhetta siinä. Se oli tietysti vähän nololla, että vieraileva puhuja nyt rupeaa seurakunnan saarnaajan puheita korjailemaan. Mutta minä ajattelin, että ensi on ihan oikeassa. Ei minun kannata loukkaantua hänelle. Ensi jo tiesi paremmin asioita. Mutta tämmöinen saattaa sinullakin olla elämässäsi, vaikka sä olet uskova ihminen, niin sulla saattaa olla semmoinen tietynlainen uhka tulla alitajunnassa, että jospa tässä loppujen lopuksi kuitenkin käy huonosti. Onko teillä jollakulla ollut tämmöistä? Ei ollut kuin kahdet. En usko teitä. Kyllä teillä on ollut useammallakin. Mutta minulle sanoi kerran yksi ihminen, joka oli vähän vihainen minulle, ja sanoi minulle näin, että kuulen mies. Sulle käy vielä huonosti eräänä päivänä. Minä sanoin hänelle, että kuule, minä en tuommoisia höpinöitä usko. Minulle ei käy huonosti. Ja olen sitä mieltä tänäkin päivänä. Herra, niin kuin sanoin, niin Herra on auttanut minua niitä. Minulla ei ole semmoista uhkaa ollenkaan, että mitenhän tässä loppujen lopuksi käy, jos Jumala hylkääkin minut, ja sitten kun minä kuolen, niin minä joudun sittenkin helvettiin, ja mulla ei ole enää semmoista. Minkä tähden? Senkö tähden, että minä olisin niin hyvä ihminen? Ei ollenkaan. Vaan sen tähden, että olen päässyt ymmärtämään, mitä Jeesus teki minun puolestani. Jeesus otti kirouksen päällensä. Ja Raamatussa sanotaan, että ei yksikään, joka häneen uskoo, joudu häpeään. Ja se on tärkeää, että sä uskot tämän ja sanot sen itsellesi. Kun puhutaan suun tunnustuksesta, niin joskus ajatellaan, että suun tunnustus tarkoittaa sitä, että sä otat lentolehtisiä ja ehkä megafoniina menet tuonne torille saarnaamaan. Hyvä, niin. Mutta suun tunnustus on jotakin muuta, että sä tunnustat itsellesi, katua käydessäsi ja kotona ollessasi ja maata pannessasi. Sä tunnustat itsellesi Jumalan sanoja. Ja sanot, minä en joudu häpeään. Jeesus kantoi minun kirouksen. Jumala ei koskaan hylkää minua. Hän ei jätä minua milloinkaan. Minulla on hyvä tulevaisuus. Minulla on valoisa tulevaisuus. Minä pääsen taivaaseen eräänä päivänä, kun kuolen. Minun ei tarvitse pelätä mitään. Herra ei koskaan hylkää minua. Sä tunnustat tämän ääneen. Olet pahoillani niin sanoa, että älä tunnusta. Älä tunnusta, nyt sinä olet itse, sinusta on tullut itse varma. Niin, täällä vaan sano ääneen sitä. Sano se ääneen, muista se. Siinä on se on se hengen miekka, Jumalan sana, että sä tunnustat ääneen asioita. Ja sä huomaat, että se toimii elämässä. Halleluja. Sitten Jeesus otti kirouksen päälle, että sinä ja minä kokisimme ja saamme uskon kautta omistaa, että minä olen siunattu ihminen. niin kuin Paavali kirjoittaakin Efesolaiskirjan ensimmäisessä luussa, että ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja kirkkauden Isä, joka on siunannut meitä kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Niin. Kun sinä ajattelet tätä hengellisiä siunauksia, niin silloin ei tarkoiteta sitä, että nyt olet saanut palkan korotuksen ja sait ostettua uuden auton ja eläke nousi 5 eurolla. Niin kuin Paavo Lipponen hallituksen aikana kerskattiin sille, että eläkkeitä oli nostettu 5 euroa. No niin, nämä hengelliset siunaukset on paljon arvokkaampia ja hän on siunannut meitä Kristuksessa Jeesuksessa kaikilla hengellisillä siunauksilla. Sitten täällä hebrealaiskirjan 12. luussa täällä puhutaan myöskin näin, että katse kiinnitettynä uskon alkajaan ja täydelliseksi tekijään Jeesukseen, joka edessään olevan ilon vuoksi kärsi ristin häpeästä välittämättä ja istuu nyt Jumalan valtaistuimen oikealla puolella. Jeesus otti meidän häpeämme päällensä. Häntä pilkattiin, häntä ruoskittiin, häntä syljettiin. Hänet ristiin naulittiin, näin lauletaan erässä laulussa. Orjan tappura, kruunu laitettiin hänen päähänsä. Kiville häneltä riisuttiin vaatteetkin, kun hän oli häväistynä siellä ristin puulla. Ei ole toista ihmistä häväisty niin paljon kuin häntä. Minkä tähden? Sen vuoksi, että sinä et joutuisi koskaan häpeään. Aamen. Että sinun ei tarvitse hävetä itseäsi, minkälainen sinä olet. Ja jos sinä sillä ehdolla, että sinä olet pannut kaiken synnin elämästäsi pois, ja saat luottaa Jeesuksen Kristuksen sovintovereen, ja sinä et joudu häpeään, niin sinun ei tarvitse häpeää. Tämä, kun puhun tästä itsetunnon parantumisesta, niin tämä on sitten suuri asia olemassa, koska kaikki ihmiset koettavat rakentaa tätä omaa itsetuntoaan ja minä kuvansa kukaan milläkin tavalla. Mutta kaikkein parasta olisi, että Jeesus saisi parantaa meidän minä kuvamme ja voisimme kiitollisena sanoi, että minä olen se, mikä minä olen, ja minä olen kiitollinen siitä. Niin. Minä olen kiitollinen siitä, etten ole samanlainen kuin sinä, etkä sinä ole samanlainen kuin minä. Jumalan armosta minä olen se, mikä minä olen. Eikä ne armonsa ole ollut minua kohtaan turha, kirjoittaa apostoli Paavali. Jeesus tuli köyhäksi meidän tähtemme, hän kirjoittaa täällä Paavali toisen korintolaiskirjan 8. luvussa, jotta me hänen köyhyydestään rikastuisimme. Tämä koskee niin myöskin taloudellista siunausta, vaikka minä en ole mikään menestysteologi, mutta minä ymmärrän, kun vähänkin katselet maailmaa yleensä, niin sinä huomaat, että kun ihmiset ovat tulleet uskoon, niin he alkavat taloudellisestikin vaurastumaan. Kun ei rahaa tarvitse enää pistää viinaa ja tupakkaa ja kaikenlaisia esitelmiä ja tuhlata niitä. Ja Jumala antaa viisautta käyttää rahakin oikealla tavalla, niin sen vuoksi myöskin länsimaissa on korkeampi elintaso, vaikka täällä tämä kristillisyys ei niin huipussaan olekaan, niin verrattuna kuitenkin noihin niin sanottuun pakanamaihin, niin lännessä on paljon korkeampi elintaso. Se on kristillisyyden ansiota. Mutta nyt jätetään tämä raha-apuoli syrjään. On sitten olemassa hengellisiä rikkauksia. Jumala haluaa, että sinä olet ja minä pääsemme hengellisesti rikastumaan. Minun Paavali sanoi siellä ensimmäisen korintolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, että että te olette kaikessa rikastuneet hänessä, niin ei teiltä puutu mitään missään armolahjassa. Olisi se hieno asia, että meille kasvaisi semmoinen kiitollisuus, että minä olen rikastunut. Ei sillä tavalla, niin kuin siellä kerrotaan Laodikean seurakunnan sanansaatiasta, että hän oli väärällä tavalla tyytyväinen. Ei sillä tavalla. Mutta että meillä on kiitollisuus Jumalaa kohtaan, että Herra, sinä olet siunannut minua ja antanut minulle kaikkea hyvää. Ja jos joku, mikä on sitten todellista hengellistä rikkautta, niin että se on pelastus Jeesuksessa. Se on syntien anteeksi antavuus. Jumalan rauha. Usko tulevaisuuteen. Sulla on sisimmässäsi Jumalan antama ilo ja rauha tässä maailmassa. Ja sulla on sisimmässäsi pyhä henki, joka ohjaa sinua oikeaan. Tämä, ja sä opit hengen kautta tuntemaan Kristusta, jossa on kaikki jumaluuden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Tämä on se evankeliumin kaikkein se juju oikein. Opit tuntemaan Jeesusta, jossa on kaikki jumaluuden ja tiedon aarteet kätkettynä. Ja Jeesus koki hylkäämisen, ettei sinua koskaan hylättäisi. Ja se ei tarvitse. Ja sitten tässä olikin oma aiheensa puhua tästä vanhan ihmisen ristiin naulitsemisesta, mutta jätän sen nyt ajan puutteen vuoksi pois, mutta ja nämä asiat toimivat uskon kautta meille. Rohkene uskoa ja tutki lisää näitä ja rohkene omistaa nämä omalle kohdallesi. Tämä kuuluu minulle. Jeesus kantoi minun kirokseni. Että minä saan olla siunattu ihminen. Jumalan siunaukset kuuluvat sinulle. Älä ole lain alla ja koe jatkuvasti huonoa omaa tuntoa siitä, että sä olet puutteellinen ihminen. Kaikki me olemme puutteellisia ihmisiä. Muuten nyt ennen kuin lopetan, niin tuli mieleeni tuo Jaakobin kirjeen sana, kun sillä sanotaan näin, että olkaa sanantekijöitä, älkääkä vain kuulijoita pettäen itseänne. Muistatteko tämmöisen? Niin yleensä tätä sanaa selitetään sillä tavoin, ja aivan oikein kyllä, ei siinä mitään. En minä rupea sitä jo kenenkään korjaamaan se enempää. Mutta yleensä sitä selitetään näin, että tämä sana on niin kuin semmoinen peili, josta me katsomme sitten, että miltä minä näytän. Ja jos peili sanoo, että sulla on nenän päässä nokea, niin sä peset sen pois siellä. Ja jos tukkaa vähän hapsottaa, niin se sitten kammalla. Ja peili kertoo totuuden, minkä näköinen sinä olet. Ja nyt olkaa sanan tekijöitä, älkää vaan kuulijoita. Ja ihmisiä helposti ohjataan siihen, että tarkastele itseäsi mahdollisimman paljon. Niin, tarkastele itseäsi. Oletko sinä oikeasti sanankuulija vai et? Se on tietyllä tavalla ihan hyvä. Mutta jos me aina tarkastelemme itseämme, niin usko minua, se ei jouda puusta pitkään. Mistä ei loppujen lopuksi paljon hyvää löydy. Ja tässä sanotaankin tässä Raamatun kohdassa näin, kuuntelepas. Mutta se, joka ei, hän tarkastelee kuvastimista, lähtee pois ja unohtaa, millainen oli. Mutta se, joka on katsonut täydelliseen lakiin, vapauden lakiin, ja pysyy siinä, eikä ole muistamaton kuulija, vaan todellinen tekijä, hän on oleva autuas tekemisissä. Tämä peili, nimittäin tämä Jumalan sanan peili, tämä näyttää jotakin muutakin kuin vain se, että miltä sinä millainen sinä olet. Tämä peili näyttää myöskin meille sen, mitä Jeesus on tehnyt. Ja se ihminen, joka katsoo tähän vapauden lakiin, että Kristus vapautti minut synnin ja kuoleman ja tuomion vallasta ja kirouksen ja häpeän vallasta. Ja eikä ole muistamaton kuulija. Niinhän oleva autuas tekemisissä. Kuule Jeesuskin, muista tämä. Jeesuskin teki jotakin tässä pelastusasiassa. Eikä vain se, että mitä sinä teet. On hyvä ja tärkeää olla kuulijainen Jumalan sanalle, totta kai. Mutta Jeesus teki sen tärkeämmän osuuden tässä. Uskotko sen? Ja ihminen, joka tätä pääsee ymmärtämään ja katsomaan. Ja eikä ole muistamaton kuulija, ihan oleva autuas tekemisissään. Halleluja. Ja sä alat ylistämään Jeesusta, mitä hän teki ristin puulla meidän hyväksemme. Mutta jos sä itseäsi katselet, niin täytyy tulla yhä alakuloisempi. Mutta sitten tullaan alakuloille. Ja sen tähden tämäkin ehtoollisjuhla, missä me olemme, niin käy siihen rohkealla mielellä, kiitollisella mielellä. Nauti Herran ehtoollista kiitoksen kanssa. Sillä on oikeus tähän. Ja sanoi, että en minä ole kyllä tähän kelvollinen. Kyllä sinä olet kelvollinen syömään ja juomaan, jos sinä olet Jeesuksen oma. Ja jos et vielä ole siihen, niin anna tämän ehtoolliskokouksen aikana elämäsi Jeesukselle. Että minä haluan päästä pois tältä huonolta tieltä. Minä haluan olla Herran oma. Aamen.